Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Nilqawkom fil-program Platea. Din nagħmlu dan ir-recording minħabba illi għar-raġunijiet illi nafu li dawn ir-recordings ħejqgħu miżmuma fl-arkivi ta' Campus FM. U rridu nistabbel ix-xhur li qegħdin fi frar tal-2009. Illum għandna għandna karattru b'nidma li nafa żmien twil, Carmen Azzopardi, illi ħadmet ħafna karattri ma' tul dawn is-snin. U neħu gost illi qed ikolli l-opportunità illi nintaqa' ma' Carmen f'ċirkostanzi oħra fejn is-soltu kif. Ħafna nies ovvjament jafu li huma interessati fit-teatru, ġeneralment kollha naħdmu flimkien bħala wkoll bħala mhux bħala direttur u attriċi ma wkoll bħala producer u direttur u kellna wkoll kumpanija atturi theater group flimkien. Ovvjament hawnhekk ħa nistaqsi lil Carmen ovvjament illi jiena bħalissa huwa sempliċement il-bniedem illi qiegħed jintroduċi li tnaqbad l-esperjenzi kollha li kellha Carmen u minix iktar Lino Farrugia il- direttur il-litaf. Ġifieri jiena issa mbiddel kompletament il-karattru tiegħi u nsir sempliċement il-bniedem li qed jintervista. Carmen, nerġa' hawn nelqgħuk għal din l-ewwel intervista miegħek u nixtieq li naqbad il-memorji biex inżommuhom mill-bidunet tal-karriera tiegħek fit-teatru. Ovvjament hemm jiena sirt nafek għaż żmien tas-sebgħinijiet. Jew tarf x'sebgħinijiet kien. Biss qabel ovvjament kellek ħafna esperjenza x'kun ġiġa rajtek fil-drammi ta' Ebejjer kont nisma' leħnek dak iż-żmien ir-Revolution. Biss il-karriera tiegħek meta bdiet mill-iskola u meta kien bejn wieħed u ieħor dak iż-żmien.
L-ewlet li jiena nirringrazzjak li studentni fuq dan il-programm. U dejjem unura lija li niġi intervistata għaliex tajjeb li wieħed ikun jaf il-karriera ta' dak li jkun u permess tal-karriera jittrejsja l-istorja ta' teatru f'Malta.
Dik l-importanti li aħna nitgħallmu xi ħaġa u nsiru nafu x'kien it-teatru Malta snin twal ilu għax ovvjament meta dar recording ħajja għaddej u jinstema' żmien ieħor nkunu tlaqna ovvjament ħajja jkun ta' interess.
Naturalment qabel ma bdejt jiena meta jiena kont tifla żgħira kien hawn diġà teatru, kien hawn il-kumpanija Ribalta pereżempju.
Il-kumpanija
Ribalta.
Kamin kienet?
Nosi Gerlando, Charles Bizzazza, u kienem Lina Galia, sfortunatament dawn kollha ħallewna. Però kienu wkoll teatru regolari, anki fil-Irħula. Kull tista' tgħid ħafna mill-Irħula ta' Malta kellhom is-sala tat-teatru tagħhom u kienu jagħmlu kull nhar ta' ħadd jagħmlu t-teatru tagħhom. Jiena niftakar fil-bidu tal-karriera tiegħi kont darba minnhom adjudicator għal xi twa sħiħa kull nhar ta' ħadd immorru jiena u tnejn oħra biex niġġudikaw kumpaniji li ġo festival ta' teatru li tul ix-xitwa kollha niftakar kull nhar ta' ħadd.
Assissa ma nagħmlu
għaġi. Assissa ġifieri. Peccato għal għaliex in-nies Maltin iħobbu t-teatru, iħobbu issa ħalli għal issa forsi qed iħu xejra oħra, però il-Maltin iħobbu t-teatru. Jiena niftakar pereżempju il-mama u l-papa tiegħi kienu iktar mixħutin fuq l-opra. U ta' 8 snin ħaduni l-ewwel opera tiegħi il-Madame Butterfly li allura baqgħet il-favorita tiegħi sal-ġurnata tal-lum. Ma dejjem kienu nies tat-teatru. Nimmaġina li anke kienu jmorru jaraw xi play kienu jiġu pereżempju kienu jiġu kumpaniji Italjani, kienu jiġu kumpaniji Ingliżi, niftakar li ġiet mill-Irlanda id-Dublin Gate fil-Radio City Opera House tal-Hamrun. U niftakar il-Michael McLemore, anke li ħaduni wkoll nara ġifieri.
Michael
McLemore u kien suċċess kbir, kien dawn ġew taħt l-ospiċju tal-British Institute, tifhem? U mbagħad naturalment jiena l-iskola Ma nafxalix dejjem kont mażula pala it-tifla li taf tir-rexta. U allura konna nagħmlu il-plays tat-tfal tal-iskola fl-aħħar tas-sena jew f'nofs is-sena u dejjem speċi nħusem la.
Partijiet kont.
Parti l-ewwel parti li ħadt fiha hija jiena biskupa u nisfel unkanta Dancing with my shadow. Tat-tfal. Però teachers raw xi ħaġa fija. Mbagħad naturalment is-sekondarja sa tant kienu għaddejjin il-malet, ir-ribalta kif għad l-MADC kienu għaddejjin.
Ovvjament.
Kienu għaddejjin l-MADC.
Iġifieri Shakespeare bi Shakespeare
bid-drammi.
Fejn imma il-Manuel jew
il-Manuel? Il-Manuel. U Sant'Anton Shakespeare naturalment.
Il-Teatru Rjali.
Il-Teatru Rjali jien malħaqtux wis. Niftakar però li darba ħaduni tifla Zajra, oħti l-kbira kienet qed tieħu sem, oħti l-kbira, u ħaduni nara għandi idea vaga tat-teatru Rjal. Ma il-mama kull darba li konna nitħlu l-belt kienet tagħli riħassa dak it-taraġ min jaf kemm tlajtu dak it-taraġ. Insomma. U bagħad
Radio City?
Il-Radio City kienu jiġi l-hemm il-British Institute kienet iġi, pereżempju ġabet il-dil kumpanija Dublin Gate, l-MADC kienu
Radio City.
U il-Radio City lino forsi ninstema daqsxejn ta' snob. Però ma kontx titħol it-teatru mhux libres għat-teatru ta'. Mhux jiġifieri illum tista' tmur libes li trid, tista' tmur bil-jeans, tista' tmur b'kollox. Però jiena nemmen.
Il-jeans sar pulit.
Ejju, anke, fejja, il-jeans sar pulit. Però tista' titħol anke biss minn barra u però dak iż-żmien tar-Radio City, per eżempju, il-manager kien Michael Kisson.
U da Radio City u l-Teatru Manuel.
Il-Teatru Manuel u
fit-tnejn.
U kien il-Managing Director tat-Teatru Manuel, allura l-MADC għamlu il-Radio City u kien ikun ma veru pakkjat u kulħadd libes l-aħjar li jista'. Niftakar ukoll il-malet jirrextaw il-Radio City.
U min kienu l-atturi tal-malet?
Niftakar il-malet rina rajt il-Rebekka u rajta Bet il-Farrugia, per eżempju, Eva, Bet il-Farrugia. Rajt l-istoria ta' Tosca, Koni Azzopardi Tosca.
Koni Azzopardi
ta' Koni Azzopardi Tosca. U Borsan Nitro, x'kien jismu, ġew Borsan Insej x'kien jismu. Niftakar darba misjer dak kien dejjem moħħu bl-iskript fideh fil-kwinti. Qed tifhem bl-iskript fideh jara fejn wasal bin-nuċċali u darba minnhom ġiet il-cuti jew biex ħareġ bin-nuċċali b'kollox eċċed. Aneddoti bħal daw. Imbagħad naturalment jiena wara s-sekondarja mort il-Mater Admirabilis Training College. U hemmhekk kellna attività teatrali tajba. Għamilna l-Macbeth, per eżempju. Meta il-madre superjura, madre Camelford, għalet l-tawara madre Scott li tixtieq li tarana nagħmlu l-Macbeth, dina madre Scott għaltila. Mother għaltila ma naħsibx li huma tal-altezza li għamlu il-Macbeth. Bad dit tagħmel l-auditions. Dina qed nikkwota għalhekk minn ittra li rċevejt sena u nofs ilu minn għandi Mother Scott. U għalt li mbagħad qatt li meta bdejt nagħmel l-auditions u daħlet ċerta Carmen Azzopardi tagħmel il-parti tal-Lady Macbeth. Qatt li ħaddaq xejn ir-ruħ qatt hija possibbli u għamilna produzzjoni tajba ħafna. Tajt kemm ġew nies jarawha. Id-direzzjoni ta' Mother Scott. Kollha nisa, jiġifieri Ninette Borch sal-Nitro għamlet il-parti ta' Macbeth, per eżempju.
Jo ma diċ taħdem. Jimma niftakara fil-fatt.
Ija, kienet tamel ħafna radio mbagħad.
Kienet tamel
ħafna radio. Nista tamel ħafna xogħlijiet oħrajn ta' speċi da. Qed tifhem. U mbagħad wara li ħriġt mill-Mater Admirabilis Training College li allura kien hawn dawn il kumpaniji għaddejjin. Per eżempju, mort il-British Institute biex ninaqat mal-BI Players.
L-ewwel
tappa li kelli. L-ewwel tappa li kelli u ikkastjawni fi play. Ikkastjawni fi play, naturalment kienu għaddejjin, u kienet The Ladies Not For Burning. U għalek nishtiq naqralek parti mill-speech ta' di ġene.
Kienet il-ġraja ta' Lady Not For Burning.
Lady Not For Burning ija illi dina kienet maduda bħala Sahara.
Sewa,
u
l-isamjuri
Burning u t-defendi li l-anfisa ġifiri.
U l-kidba ta' minn
ta' Christopher Fry. U għawnek edha u d-dim il-qorti biex t-defendi l-anfisa. May I, Jenny Jordemain, the daughter of a man who believed the universe was governed by certain laws, be allowed to speak? Here is such a storm of superstition and humbug and curious passions. Where will you start to look for the truth? Am I in fact an enchantress bemused into collaboration with the enemy of man? Is this the enemy, this eccentric young gentleman ever seen by me before? I say I am not. He says perhaps he is. You say I am. You say he is not. And now the eccentric young gentleman threatens us all with imminent cataclysm. If as a living creature I wish in all good faith to continue living, where do you suggest I should lodge my application? Why do you call me a witch? I remember my father was an alchemist. I live alone, preferring loneliness to the companionable suffocation of an aunt. I still amuse myself with simple experiments in my father's laboratory. Also, I speak French to my poodle. Then you must know I have a peacock, which on Sundays dines with me indoors. Not long ago, a new little serving maid carrying the food heard its cry, dropped everything and ran, never to come back, and told all whom she met that the devil was dining with me. U koll qed tiddefendi ġuvnot illi kienu jaħsbu li hu irridu kompliċi magħha. U naturalment li non se jtnajdlek ukoll illi il-Malta Drama League. Il-Malta Drama League.
Min kienet il-Malta Drama?
Il-Malta Drama League kienet mwaqfa minn Ines Soler u Guido Saliba, bat kien hemm oħrajn nies oħrajn. U di Ines Soler u Guido Saliba kienu kitbu il-passjoni. U l-passjoni ma l-ewwel darba li saret f'Malta bil-palk diversi livelli, kostumi ġodda, kidba ġdida ta' Ines Soler u Guido Saliba, saret il-Radio City, u jiena kont il-parti ta' Veronika, però ma kienx jisimni Veronika, kien jisimni kif veru kienet, Berenike.
Berenike.
U qed il-Farrugia kienet il-Madalena, George Portelli kien Ġesù, naturalment. U kenna full houses, najdek, vera
full houses.
U bil-arċis uffiċi għaraċa. Fl-istess periodu ta' żmien ukoll kien hemm il-Kumpanija tal-Ġovettu Kattolika, tal-Azzjoni Kattolika tal-Belt. Meċija minn Monsignor La Spina,
għalla
jaffillu, u direzzjoni tal-produzzjoni ta' fuq il-parkin u ta' Paul Mifsud. U etnajlek lino li jiena għamilt il-Madonni kolla, barra d-duluri, għamilt il-Madonna ta' Fatima, il-Madonna ta' Lurd, il-Madonna tal-Medalja Mirakulusa, għamilt il-Madonna fil-ħajja ta' San Giuseppe, dejjem il-Madonna, u tiska u darba minnhom meta għamilt il-ħajja. Ta' Katarina Laboré li ġibet il-medalja Mirakulusa, Monsignor La Spina ġietu l-idea illi waħalli biċċiet ta' Mirja Maswaba minnaħa ta' ġewwa biex meta niftaħ idejja jitfadwal. U kienu isom niżlin il-grazzi. Lino
inventiva, tajba ħafna.
Kien teatru għal-folla.
Sewa, u fej kien kontu ta' l-mundu?
L-Istitut Kattoliku. Teatru għal-folla. U niftakar meta mill darba ninsab l-infern li allura baqat marufa. Ġiwi ħed saċerdot wara għalli binti dil-play servid daqsxar eżerċizzi. Għax kont imbezza li l-nifsi. Dina kienet storja veru. Dina kienet storja veru.
Li kienet l-inferno ġiet.
Li kienet zewċ tfajliet li kienu tal-lajf is-semmix, waħda minnhom tmut u tider l-oħra u tajdilha x-sabet u ma s-sabiċ. Allura, il-stage manager kien Tony Stroud.
Sewa.
U da darba minnum qabel ma bdejna l-play.
Għalli
Carmen. Għalli Carmen, kull fejn se tasal dej mejda, per eżempju. Se namidlek contraction biex malli terza. Għalli għajna ntella fjamma nar. U t-fajla l-ohra kienet Pat Mahoney. U di ma kienieċ taf li se għamelek. U meta jiena ħriġt fuq il-park. U kull fejn immistit la vampara, di bdit twerzat.
Zbih, daw, veri.
Daw, aneddoti, per eżempju, meta darba minna l-ħajja ta' San Giuseppe, u ġejna l-ħarba tal-Eġittu, u ġabu ħmara veru. Tifem, u dina rkibt fuq il-ħmara u bdejna mixin fuq il-park, di f'nofsa park tiqaf til-ħmara, u blebda mot ma ridet timxi iżjed, blebda mot, u jipprodja minn wara George Portelli. Mbagħad, George Portelli li kien il-parti ta' San Giuseppe, li kien il-parti that's right ta' San Giuseppe, għalli Marija, aħjar tinżel u mmorru kumplament bil-mixi.
U sound, xkontu tagħmlu għas-sound? Għax dak iż-żmien kollu qegħdin nitkellmu 50s.
Qegħdin nitkellmu, lekin hemm microphones ta'. Kien hemm microphone, però ħadd qatt ma qal li ma fhem li ma fhemx jew li ma semax. Ma semax xinu jirat fuq il-pat. Xie
nidda fuq xie sound illi murħazin ma.
Veru illi rridna niprogettaw ħafna, per eżempju anki f'xeni intimi, trid tajjata, qed tifhem. U meta mort mal-malet sibthom illi kienu qegħdin jużaw is-suġġiera. Allura għattilhom jiddispjaċini jew is-suġġiera, jew jiexa kont diġà mdorija mal-emmejdisi.
Carmina Zoppardi fil-platea.
Skont għamilt ma' l-MADC?
Ma' l-MADC għamilt.
L-Nikkelu 50, su xek?
The Aspen Papers.
Sewa,
Love's Labour's Lost, sa' tanto.
Klassiċi antiki.
Xkont għamilt iżjed? Għamilt ċitnejn oħra, insomma, pal-insomma. Imma kienu.
Min kienu direttura ma' l-MADC?
Kienu jġib ma' l-MADC, Kay Warren. Kej Warren jien taħt, taħt
Kej Warren. Kienet direttriċi tajba
ħafna, kienet direttriċi tajba ħafna. Mal-BI Players kienu jġibu diretturi minn barra. Kienu kunaw festival tal-servizzi, festival tal-drama dak iż-żmien. U jġibu direttur minn Londra biex jiġġudika. U da jiġi hawnhekk ħames ġimgħat, jagħmel rehearsal sal-play tal-BI, qed tifhem tal-BI Players, u jiġġudika kif ikun hawnhekk jiġġudika l-festival. U kien jiddereġina, ġifieri Adrian Stanley, Ken Dodding, ġifieri Cecil Bellamy, daw kollha ħadim taħt. Ismijiet kbar u kienu jġibu għom ta' dak iż-żmien. Imbagħad insomma, komplejna.
Menti ġifieri kont qed taħdem teatru Ingliż u miegħu qed taħdem it-teatru popolarissimu.
Popolarissimu, jonkella anke.
Teatru Malti bħala sekin hemm kien hemm kidba serja. Dan kien it-teatru popolari.
Per eżempju,
li ħaqqu kull rispett.
Mosi Jula Spina kien jaf jinżel għal poplu, kien veru.
Nam xejn ħażin da sekk.
Daw kienu qishom il-mystery plays tal-Medjoevo. Mhux veru. Bil-Malti naturalment il-passjoni kienet miktuba mill-ġdid u riċerkata u ma kienet vera produzzjoni tajba. Kien hawn Vincenzo Maria Pellegrini li jikteb, e kien hawn per eżempju Giuseppe Tcuti. Giuseppe Tcuti. Kien hawn Giuseppe Diacono. Giuseppe Diacono. Iżgur niftakar Giuseppe Diacono, jiena għamilt Erwieħ Marbuta. Jiena ħadt il-premju tal-aħjar attriċi bi play ta' Giuseppe Diacono, La Rusa.
Sewa.
La Rusa.
Dan għal-Manuel.
Dan għad Deporres Hall.
Id-Deporres, għax kien hemm
id-Deporres. Id-Deporres għaddej.
Taħt Faderborn.
Taħt Faderborn. U dawna il-festival ġi organizzat mill-Malta Drama League, għamlu festival ta' plays, u fostom kien hemm din, La Rusa. La Rusa. U jiena ħadt il-premju u preżental il-premju Joseph Calleja il-film star.
Oh,
il-film sa'
Joseph Malta.
Kien qiegħed Malta u preżentali u tani u l-premju.
Jiġifieri bażikament qegħdin ngħidu kien hemm l-MADC, it-teatru ta' Monsinjur La Spina.
Bejna. Il-BIPLES,
il-Malta Dramalik,
imbat ftit wara.
Ines,
imbat kien hemm il-Malta Talent Artists.
Dak later on, ma dak il-ħaktrin imbat.
Later on, meta għamlu anki plays Griegi.
Dak wara, wara sewwa dak. Dak imbat dħalt jiena xena.
Anki il-Malta Talent Artists.
Jaqsin taqsik dawn id-domandi, għax dawn huma l-50s, fejjina kont imur kienu jaħduni, il-mamma u l-papa kienu jaħduni id-Deporres. U rajt il-produzzjoniet ta' Ines Soler il-kont affaxxinat bihom, il-famuża passjoni, il-famuża Carmen Abdilla.
Iva, iva, Carmen Abdilla.
Kienet semmiri atturi oħra semmew ili li kienu jaħdu semmew.
Iva, zgur, zgur.
Daħħa kien sezzjoni oħra ta' teatru Malti.
Per eżempju, kienem il-Nossi Girlando kien maruf.
Il-Nossi
Girlando jiena rajt.
L-iktar li kien jaħdem
il-Deporres. L-iktar li kien jaħdem il-Deporres. L-ħelwa għedi li meta jiena rajtu fit-teatru Manuel fi play ta' raġel, play ta' raġel. Najlek jien ma kienx daqshekk suċċess. Daqshekk ta' mara kien suċċessun. Suċċessun ta' mara, eh? Ġifieri.
Kienet ħaġa fenomenu interessanti ħafna.
Immensament. Kien ma u kont tkun taf li huwa raġel ifhemna għax mi kulħadd kien jaf li Nossi Girlando, però kien konvinċentissimu, eh? Kien darba jingħati li fil-play Kleopatra taf li tagħmel il-serpent ma' Sidi Ramba u speċi meta għamel il-serpent.
Għamel Kleopatra.
Għamel Kleopatra.
Kleopatra bil-Malti.
Bil-Malti, da żgu.
Mhux traduzzjoni ta' Shakespeare le?
Le, ma naħsibx. Ma naħsibx traduzzjoni ta' Shakespeare, ma nistax ngħid fi żgur, imma ma naħsibx. Imma għamel is-serpent ma' Sidru u għalaj ma speċi di din ma trix toqtolni. Xi ħaġa hekk. Imma insomma kienha. U mbagħad kien hawn l-Stage Commandos. L-Stage Commandos kienu jagħmlu ħafna plays, b'noġ Johnny Navarro, Terry Bencini.
Grupp ieħor tal-ġew. Kien hawn gruppi differenti.
Ngħidlek kien hawn attività kbira. Kien hawn attività barra nerġa' ngħidlek it-teatru ta' kull raħal. Jiena kemm il-darba mort. L-awlem għaddejt ħdud sħaħ, immur xifxi raħal nara xiplej, Vittorin Galia, ecc.
Il-grupp liħor taġġa.
Iġifieri kien hawn attività kbira. Iżbat.
Wasalna s-sittinijat.
Wasalna s-sittinijat. Wasalna s-sittinijat illi jiena lija nħobbhom ħafna s-sittinijat. Il-għaliex fihom sirt naf lil Francis Ebejjer. U Francis Ebejjer ġab teatru modern ġo Malta. Il-teatru intellettuali modern qed tifhem assurd ukoll. U naturalment meta minna l-ewwel play tiegħu il-Boulevard. Ħafna nies it was teatru pakjat, teatru Manuel.
Kien jafi bih ħafna.
Kien jafi bih.
Kien jafi bih. Kien ġenni li kulħadd biex imur jara drammatiku.
Però hemm waqt li qed inneħdu l-curtain call, hemm ċabċib enormi u booing enormi.
Wkoll kien hemm min jibbuja.
Għax ibbujaw għax għall-play innifisha.
Ma femuhiex.
U ixabċbu għall-produzzjoni, għax kienet produzzjoni immensament tajba lino. Kienet l-ewwel darba illi dal-istil ta' teatru daħal ġo Malta.
U min kienu l-atturi?
L-atturi kien Paul Schwiereb, Antoinette Soler, xismu dak, Morris Tandiburlo, Vittorin Galia, Menis Piteri. Le, Charles Tech kien fil-Mens.
Fil-Mens.
U bdejna karriera ta'
Ġoza
Mitkordina fil-Mens.
Fil-Mens ukoll.
U bdejna karriera ta'
teatru
ta' Ebejjer. L-iktar forsi hawnhekk il-parti li kelli jiena f'Boulevard kienet ta' Martiża, dina kienet a has been. Qed tifhem li dejjem pupazz ġo idea u timmaġina illi tkellem lil dana il-kelb topazz, qed tifhem huwa eċċentrika ma fl-istess ħin patetika.
Sewa, u issa taqranna
U jira għek għet nindirizza l-topaz.
Issa, dina, boulevard kienet, dawn il-karatri kolla għedin jintaqaw fil-boulevard?
Dawn il-karatri juja, il-boulevard tal-ħajja.
Il-boulevard tal-ħajja.
Infatti darbam għet one instant iħarsu l-fuq u jkellimom il-vuċi.
Sawa.
Huda għalla, huda l-tri. Pero uwa, il-bnidem dejjem ifittex xaħġa
il-fuq
minnu.
Il-fuq minnu.
U jista jilħaqa, jew jista ma jilħaqix. Però dina etkellem lil-pupazz tagħha. Topaz, ilna flimkien. U meta kont f'kamra waħda biss kelli lil-lom topaz. U meta kont żgħira lil-lom mom topaz. Ħanara stenna. Le, ma niftakarx aktar. Dejjem l-istess passiġġati tiftakar. Topaz, om topaz. Amelia, qalbi, illum mhux bil-karozza. U libsa ġdida. L-istess ibsaħat? M'għandu ngħidx. Iva, ħirx passiġġata. Kemm inti sfajra, Amelia, tajt ma tiflax. It-tarbija kif inhi? Oqgħod fuq dan il-bank miegħi. Le, topaz mhux ser jikdimha. Ku, kemm ħelwa. Wiċ libero għanda. Iva, eknajtin. Kif inu, Amelia? Kemm inti sfajra. Ili ma narak. Le, mandu najċ. Libero ħaseb ekku koll. Kif inu?
Ku, wiċ libero. Kemmu helwa. Libero.
Kiena tandi l-topaz, staf kemmu mqareb. U qabel kelli l-lommu. Intu ma tiftakarix. Libero jiftakara. Tajt għadu jiftakara. Iva dejjem għaw. Għawn għal-qalb topaz wis. Għal-qalb libero wkoll. X'affarijiet. Libero. Kif inhu? Ili, ma. Ċaw, Amelia. Iva jekk trid. Jina dejjem hawn il-post favorit tiegħi. Ilu żmien issa. Sellili ċaw. Le sa fejna fien, hawn ma hawn ħadd ħliefi. Qiegħda tipprova tarax lil xi ħadd? Min? Min kien hawn forsi telaq mar il-bogħod forsi ma jerġa' jiġi qatt aktar. Sejra? Ċaw. Dan il-post favorit tiegħi.
Dik hija parti minn
Boulevard.
Għonna din nisimgħu lill-Karmenazzo parti taqranna. Wara dawn is-snin kollha il-parti frivoluża miktuba veru ferm sabiħ u fiha x'tifhem waħda minn l-ewwel drammi li jippreżenta Franz Rebejjer il-Teatru Manuel ovvjament.
Il-Teatru Manuel iva.
Sfortunatament ma kontx il-kontadni żgħajwiż jendik biex.
Domna tliet xhur nirreħersjaw. Għax bħal barra li kienet bil-pożizzjonijiet ta' play biex ngħid, kellha wkoll qisu koreografija.
Sew. Naf xi ġifieri.
U Franz Rebejjer kien ta'
perfezzjonista li tal-li ħafna minnu.
Taf illi pereżempju kien xi drabi ċempilli darba minnhom ċempilli fl-erba ta' filgħodu. Qed tifhem u qalli Carmen nixtieq nibdel xi kelma qatlu Francis sih taf li l-erba ta' filgħodu ma stajx tgħidli fit-tminja u nofza, qalli li ma jiġi lejl sħiħ ngħaddi għall-play. Ma jkunx jafu x'jgħix
xejn. Nibdew l-era mela darb'oħra ta' l-era ta' Francis Zebejjer m'hemm xejn ħażin li nsejħu dan dak iż-żmien is-sebgħinijiet l-aħħar tas-sittinijiet u parti mis-sebgħinijiet l-era ta' Francis Zebejjer. U inkomplu fil-programm illi ovvjament imiss nibdew proprju minn dil-era. Carmen, grazzi ħafna.
Ringrazzja lilek jiena.
Inkomplu iktar tard. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.